Už od pondelka na pokračovanie rozoberáme prvú knihu Samuelovu, do ktorej sme vstúpili, začnúc cezročné obdobie po tom čase vianočnom, ktorý sme spoločne slávili. No a sme teda na tom predele obdobia sudcov a vznikajúcej monarchie kráľovstva. A v tých jednotlivých dňoch z tých úriekov sme nazerali i na to, akým spôsobom Boh do ľudských dejín vstupuje skrze uzdravenie i neplodnosti Anny koná, akým spôsobom Anna je disponovaná pre to Božie konanie, akým spôsobom Samuel vzrastá v Božej milosti a stáva sa pomazaným služobníkom Pána, prorokom Božím, a celý ten kontext, to obdobie sudcov, keď sa k Bohu vracali, ako ten určitý strop dosiahli, neboli schopní prekročiť i to ďalšie, čo v sebe nosili a mali. Teda odhmodil odvrátený a predsa viera, tak ako keby len navonok prežívaná, celý Hel, jeho synovia, v tej kňazskej službe, koľko slabosti, hriešnosti tam bolo, a i tá neschopnosť Izraela naplno v živej viere sa pre Boha otvoriť. To bolo podhubie, ktoré oni tak ľudské len rozlišovali, mysliaci, my si to ľudské musíme vyriešiť a posunúť ďalej, a preto toho kráľa chceme, a pritom Samuel vnímal, že to je problém duchovný. Ako predtým patriarchovia vo viere v Boha kráčali a to Božie v nich Boh naplňal, v mene Boha konali, tak teraz túto schopnosť nemali. Tá živá viera, živý vzťah, to byť Hebrejom, ten človek, ktorý putuje so svojím Bohom, ktorého pozval do života, to nedokázali napáňať. Takže v tomto kontexte vidia okolité národy, osobitne ten bytostný problém, ktorý vtedy mali Filištínci ako taký, my potrebujeme štruktúru, v ktorej chceme voči tomuto konať. Tých 200 rokov po vstupe do zasľúbenej zeme, obdobie sudcov, to bolo obdobie tzv. Segmentovanej spoločnosti, že tých 12 kmeňov žilo samostatne a to, čo ich spájalo, bola viera v Jahveho, ak sa teda modlám práve neklaňali, a spoločná obrana voči vonkajším nepriateľom, aj keď sebe navzájom si niekedy veľmi krvavo a zle ublížili. No a toto chcú riešiť a chcú vytvoriť teda kráľovstvo a kráľa mať. Takže skúsme zobrať takých niekoľko aspektov tej premeny, ktorá by tu mala nastávať. Tá prvá v kontexte tejto segmentovanej spoločnosti, ktorá de facto bola teokraciou, to, čo ich spája, to, koho majú na prvom mieste, je Boh, nie kráľ, tak chceli vymeniť Boha za človeka. Na to reaguje Samuel, sa prieči, je mu to úplne proti srsti takéto niečo spraviť. Boha na prvom mieste mám. A i to, čo im hovorí, ako ich varuje, vyjadruje, náš Boh je Bohom slobody. Jeden z tých bytostných atribútov Jahveho, keď pre tých ľudí, ktorí zotročení v Egypte podľa vtedajšej optiky za fajku močky nestáli, otroci, hriešni, biedni, slabí, krehkí, a za týmito stojí Boh, ktorý je mocnejší než najmocnejší bohovia Egypta, než faraón a tak ďalej, teda máme Boha mocného, ktorý je Bohom slobody, ktorý nás slobodu dáva, ktorý pri človeku stojí, ktorému na človeku záleží, ktorý ho do zasľúbenej zeme vovádza. Mám Boha slobody, ktorý ma učí i na Tóre život postaviť a v tejto slobode vzťahu voči Bohu a voči blížnym aj život naplniť. A miesto toho chcem táto miesto postaviť štruktúru a kráľa, o ktorom a priori ten Samuel vedel, jednoducho je to rozmer človeka, je to človek, ako aj my sme, každý jeden z nás, ľudia hriešni, slabí, mantinely máme, on Boha nenahradí, on len tým ľudským človekom, alebo tým človekom stále zostane. A ako náhle človeka hriech zotročuje alebo omíňa, tak aj tie dôsledky sa prejavia z tej moci, ktorú bude mať do života kráľovstva, do života každého z vás. Toto je to prvé, tá premena. Na prvom mieste Boha máme, kráľa tam dáme. Tá druhá premena, môžeme to povedať tak skôr tým evanjeliovým spôsobom alebo novozákonným spôsobom od charizmy k službe. Hej? Alebo od charizmy k službe, od charizmy k tej konštitúcii, tej inštitúcii, ktorú chceli napáňať. Rozmer charizmy, to bol ten sudca alebo sudkyňa, ktorého Boh im vždy vzbudzoval. Len pripomeniem, čo sme teda aj po minulé dni hovorili, teda ako vzniká obdobie sudcov, keď Mojžišova skupina vstupuje do zasľúbenej zeme, ju dobíja, vyvrhali Kanánu, tí ľudia, ktorí utiekli z tých despotických kráľovstiev, zúr zišli, s Izraelom sa spojili, vieru v Jahveho prijali, mali účasť na tých 12 kmeňov a spolu s Mojžišovou skupinou kráčali. Ale boli hriešni, amorálni, krvaví, takí, onakí, takže tam nastáva ten totálny, morálny a náboženský prepad celého vtedajšieho Izraela, keď takúto zmesku vlastne vytvoril. Na to Boh rieši tým, ruky dávam preč pre ich modlárstvo hriešnosť, keď boli zotročení okolitými národmi dobití, keď si to uvedomili, ľutovali, kajali sa, prosili, zbudil som im charizmatického sudcu alebo sudkyňu, potvrdením ktorého zvíťazili, a kým ten sudca žil, tak sa snažili k Bohu vrátiť. Sudca zomrel a znova ten prepad a pád. Tak z tej biedy tak postupne sa k Bohu vracali, až po ten mantinel, po ten strop, čo sme povedali, ktorý už prekročiť nedokázali. Teda toto, bude to bolo povedané, ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. To bolo od začiatku, hej. Nech to bolo ktorýkoľvek do sudcov, jednoducho vždy to bolo to one man show, jednoducho ten človek, ktorý to naplnil a nedokázal ako keby tú misiu predať ďalej. Samuel tiež starým prorokom sa stáva a oni nevidia v tom jeho potomstve alebo v tých, ktorí okolo neho boli, že niekto by tú misiu prebral, ten rozmer charizmy sudcu. A tak chcú to nejakým spôsobom zinštitucionalizovať, tej služby dať, že jednoducho áno, niečo trvalé, čo nie je závisé na tom, či máme alebo nemáme toho niekoho, koho Boh zbudí, to medzi nami pôsobí, nás vedie a to Bože nám ponúka. Takže toto bol ten druhý rozmer. Ten prvý, vidíme, ten je absolútne slabý, krehký. Samuel sa prieči, tento druhý, treba povedať, áno, je to tak. Hej? Ako náhle oni tú slabosť mali a určitým spôsobom aj sa tak ľudsky báli, tak má to i negatíva samozrejme, ale je to pozitívum, že nechcú to mať len tu teraz chvíľku, mám to v sudcu, ale chcem, aby to bolo trvalé, to Božie dielo. Samozrejme, i v tomto zlyháva tá živá viera, dôvera v Boha, tá otvorenosť, vďaka ktorej to nie je konkrétna jedna charizma, ale Boh mnohých pôsobí a to Božie dielo napáňa. Toto tu zlyháva. Hej. A teraz je úžasná tá Božia reakcia. Počúvaj ich hlas a ustanov im kráľa, hovorí Pán. A keby Boh išiel proti sebe a povedal, no dobre, hej. Ale ja som spomenul, vlastne celý tento týždeň hovoríme o tom, že ten prechod od obdobia sudcov po tú monarchiu je ďalším stupňom v tých starozákonných dejinách spásy. Že Boh toto používa a chce to použiť. Chce to použiť na to, aby im ukázal, že ponajprv to ľudské, bez toho, že Boh na prvom mieste bude zlyhávať, to si zakúsili, či už to bol Šaul, či už to bol Dávid, ktorého najprv mysleli, že bude Mesiáš, mesiánske kráľovstvo, a v tých troch veľkých zlyhaniach, krvavých zlyhaniach sami zakúsili, on nemôže byť Mesiášom, tak toto nefunguje, to sa nedá. Šalamún posledných 20 rokov to bola katastrofa, a potom občianská vojna Roboam, Jeroboam a až po babylonské zajatie, to išlo dolu vodou. To je jasné, hej. Ako to šlo potom. Takže po tej ľudskej stránke oni mali nie že chvíľkovú, ale oni mali prakticky 400-ročnú, viac než 400-ročnú skúsenosť, tak toto nie je to práve orechové. Tak toto nejde. Ak ja miesto Boha človeka dám, ak si myslím, že to Božie skrze ľudí, skrze nás napĺňam, vo mne, vo vás, tom, koho si zvolíme, bude to znova zlyhávať. Lebo svoje mantinely máme, sme ľudia hriešni, slabí, nemáme na to sami zo seba, aby sme to dokázali konať. Sami zo seba. Hej. To druhé, áno, niečo trvalé, čo Boh bude pôsobiť. A toto vlastne sa buduje, keď ponajprv Šaulovi to zlyhalo, ale v Dávidovi sa to napláňalo. Jednoducho, on bol ponajprv pre Boha otvorený a stal sa nástrojom Božím, spolupracovníkom Boha. Hej. Teda tu Boh ukazuje, že áno, aj to ľudské, ak sa človek pre Boha otvorí, a tú ľudskú inštitúciu tým Božím naplní, aj tam mu to prvé miesto dá. Ak nerátam tie zlyhania Dávidove, tak inak on sa naozaj snažil byť tak, že nie, že ja som šéfom tohto kráľovstva, ja tu kráľujem, ale ja som nástroj Boží a Boh tu kráľuje. Hej? Boh tu kráľuje. Tak tam bolo ukázané, ono to môže fungovať. Ako potom Šalamúna pripravoval. Tak ďalej, tých prvých 20 rokov, nemyslím tých druhých 20, ale tých prvých 20, hej, Šalamúnových, to bolo naozaj vidieť, že to kontinuum tu môže byť v tej službe, v tej inštitúcii kráľa, keď človek sa naozaj pre Boha otvorí a to Božie naplní. Teda tie jednotlivé charizmy je možné pretaviť do niečoho, v čom Boh naozaj bytostne a stálo, alebo tak celkovo, alebo dlhodobo koná, alebo principiálne koná. Principiálne koná, hej? Esenciálne. Ešte to je lepšie povedané. V tom národe, v tom ľude. A toto všetko je potom použité na to, že skrze kráľa Dávida, keď vybudoval to kráľovstvo v tých časoch, keď na prvé miesto Boha dával, tak videli, že majú kráľovstvo, kde Boh skrze kráľa kráľuje, ten kráľ je Božím nástrojom, spolupracovníkom Boha, kde to Božie na prvom mieste sa ľudu dáva, že to Božie sa napĺňa, a že tento Izrael zakusuje, že Boh nás chráni, Boh je pri nás, na pravde spravodlivosti kráľovstvo postavené, podľa Tóry rozvíjané, je kráľovstvo, kde naozaj to Božie dielo sa môže rozvíjať. Teda tam sa rodí skrze proroka Nátana ten tzv. Tretí stupeň starozákonnej zmluvy, keď je ustanovený tento tretí stupeň v tom proroctve Nátanovom, zmluva kráľovstva. Zmluva prisľúbení v Abrahámovi, záväzku Tóry v Mojžišovi, zmluva kráľovstva. Dávidovi, skrze Nátana. Hej. Ako predobraz toho Božieho kráľovstva, ktoré Boh prinesie. Teda Boh hovorí, áno, počuj v nich hlas a ustanovím kráľa, lebo jej toto ľudské slabé, krehké, ak znova a znova sa otvoria pre mňa a ja ju budem sprevázať, použijem, aby som pripravil predobraz Božieho kráľovstva. A toho spasiteľa, ktorý raz, až ten čas dozrie, až sa to, čo treba pripraví, zavládne ako Mesiáš, veľkňa sa obetuje a Božie kráľovstvo založí. Účasť vám na ňom ponúkne a dá. Hej. Takže toto všetko sa tu v čím spôsobom ako keby tak kumuluje a predkladá ako také úžasné napätie toho prelomu, toho pokročenia ďalej, aby v tých dejinách spásy i tú bytostnú skúsenosť vlastnej slabosti mali. I to, že Boh naozaj chce dlhodobo a nastálo konať v nich, chce Božie kráľovstvo vybudovať. Že pošle Mesiáša Božieho syna a pána, ktorý nám účasť na tomto kráľovstve dá, ktorý ho založí, pripraví, otvorí, ba čo viac, že nás svojím duchom do tej miery posvetí, že ak naozaj sme pre Boha otvorení, tak i to ľudské nebude len ľudské hriešne obmedzené, ale môže byť to Božie, Bohom použité. Toto pozemské posvetené. Na, ako Ježiš nás pozýva, aby sme mali účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Kráčajú s dejinami, kráčajú s riadeniami, kráčajú s týmto svetom a moderným svetom, ale človek, ktorý naozaj pre to Božie otvorený a Božím duchom naplnený, na prvom mieste, ak pána mám účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Viac som rozprával, než by som pôvodne chcel, takže ten konkrétny aspekt, čo som chcel rozobrať z dnešného evanjelia, dva som chcel, tak to si necháme na niekedy inokedy. Ja len doplním ten príklad, ktorý sme skrze cirkev od pána dostali svätého Antona, že to je veľké pozvanie pre to, aby sme naozaj ako moderní ľudia znova zakúsili, že to Božie funguje i dnes. V ľuďoch, ktorí sa dokážu pre Boha otvoriť. Dobre, povieme, otec pustovníkov, otec púšťa, hej, úžasná askeza, ako mladý človek, životopis mnohý poznáte, hej, počujúc slova evanjelia, ako to zámožné, čo mu rodičia po smrti zanechali, ako rozdá chudobným, sestru sa postaral, ušiel do tej pustovne a pustovnícky život, hej, tam na púšti náplňa nejakým spôsobom i s mocou zlého zápasy, ako Boh v ňom pôsobí, ako posvetí, naplní. A povieme si, toto má byť príklad pre moderného človeka, kde ja fičí v tomto svete, častokrát v mediálnom svete, na sociálnych sieťach, s ľuďmi okolo seba. Ale ak ten životopis sme dobre čítali, tak sme zároveň aj videli, že toto vnútorné posvetenie vždy mocným spôsobom Pán Boh použil. Pre jeho cestu do neba, živý vzťah voči Bohu, to stíšenie, pre Boha otvorenie, vnútorná sloboda, pre blízko živého Boha. A keď bolo treba, že dokázal konať. Dvakrát veľmi rázne vstúpil do víru tohto sveta. Prvýkrát za toho Dioklecionovho prenasledovania, zapletený jazyk, jedno z tých siedmých prenasledovaní, a to najkrutejšie prenasledovanie kresťanov, keď šiel pomôcť, chrániť, brániť tých, ktorých prenasledovali, kruto mučili, zabíjali. A druhý raz, keď žil viac než 100 rokov, po milánskom edikte, keď už kresťania slobodu dostali a tie sváry a ariánske blúdy cirkev ničili. Zasa i v tom rozmere vieroučnom, ako vystúpil, do života cirkvi vstúpil a to Božie predstavil, zastával tú autoritu i dal do tej služby evanjelia. Takže to, čo pre mňa príkladom je, ja si neobujem sandále, nepôjdem do egyptskej púšte, ja budem kráčať žiť tam, kde ma biskup pošle v tejto Bratislave napríklad, ale aby som znova a znova odvahu mal v tom víre moderného sveta cestu k Pánovi si nájsť, sa stíšiť pred Neho, otvoriť. To, čo mi pomôže vnútornú slobodu naplniť, tú askezu aj rozvíjať a prehlbiť, aby z toho daru Božej blízkosti a vnútornej slobody, z toho, že Boha na prvom mieste mám, som bol disponovaný mene Boha konať a naozaj žiť to a tam, kde treba, kde ma Pán posiela. Teda, iným slovom povedané, znova sa vraciame k tomu, mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Amen.